Tahantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tena ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay ho an'ity Tahantsoroka sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity. Lohevitra iray indray no raisintsika androany a, rehefa avy nanaraka ny momba ny hoe ny tontolo iainana isika, dia ho raisintsika indray ny momba ny hoe asa. Fantatsika moa fa isan'ny zava-dehibe ho an'ny ankonana izany hoe asa izany a, ka heverina no hoe iresahana azy ao anatin'izay hoe fiainana maha-olombelona sy ny fiainana maha-kristianina ihany koa. Mopera Rakotondra Manana Solonaina Jean Emile no iaraka amintsika ao anatin'izay fandalinana ny momba ny fampianaran'ny fiangonana momba ny asa izay. Miaraba Mopera, tonga sy eto amin'ny fandarana.
Miaraba ny PN mahafatrapo ny Radio Don Bosco, miaraba ny Madame Fredeline.
Amin'iresakitsika hoe asa, Mopera, alohany tena hidirana amin'ny fototra ara-tsoratra masina, inona ny tena hevitry le hoe asa raha ilay teny fotsiny aloha ny resantsika?
Andinika ny atao hoe asa zany itsika dia eto am-panombohana izao hoe fandiniana nyity asa ity, araka ny tenanao teo hoe mamelona ny isam-pianakaviana ny asa. Dia tsy le asa ahitana atao hoe andraisan-karama fotsiny ny fatoantsika, fa asa ara-pifiroana teny a, dia ny asa araka ny soratra masina na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao. Ka ny aingantsika zany aloha dia le izy amin'ny teny frantsay hoe inona ny atao hoe asa, dia le teny hoe travail, avy amin'ny matoa teny hoe travailler, miasa ozy tsika ny dikan'ny travailler a, ary ny travail dia ny hoe asa. Efa mivoatra mantsy le fomba fampiasana ny teny ankehitriny tsika amin'ny teny hoe profession, de azahoana an'le olona hoe tena mafy an'le spesialista iantsona azy de professionnel, fa travail io zany no iangantsika, satria io no tena teny ampiasain'ny soratra masina. Ny asa tany amin'ny taonjato fa roa mbin'ny folo tany, araka ny fanadiadinyny mpanoratra frantsay anankiray atao hoe Alain Rey, mpanoratra frantsay a, izy teraka tamin'ny 1827 1922, zany hoe taty amin'ny taonjato fa 1900. Frantsay izy a, izy zany no niezaka ny karoka ka tamin'ny taonjato faharoa ambin'ny folo izy araka ny fikaroany a no nahitana ny atao hoe ny andohan'ny teny hoe travail, izay avy amin'ny latin hoe tripalium. Io tripalium io a dia karazana fitaovana fampijaliana izy io, zany hoe amin'ny teny frantsay a elatsia moa, satria mitady ny fiforoana teny tsika dia manakatra an'izay atao hoe teniny andohany izay tripalium. Zay natao hoe dikan'ny asa io tripalium io a, dia fitaovana anankiray io a entina hampijaliana ireo atao hoe ny asa tervozina tamin'izany. Fitaovana anankiray atao instrument de torture, araikitreo zareo mpanao asa tervozina, indrindra rehefa le kamy miasa iny ka mahatsiaro mangiry firy izy, mahatsiaro mijaly izy, toy ny fampitahiny mpikaroka azy dia hoe toy ny vehivavy a eo ampiterahana. Vehivavy moa zany mahatsapa an'izay atao hoe fangiry firino ampiterahana izay, fa nampifakakaizina amin'izay fijaliana izay zany ny fijaliana mahazo ilay mpiasa atervozina. Avy amin'ny matoateny io na verba hoe tripaliare, teny latiny io a tripaliare, na azahonany tripalium. Ny tripaliare noho izany a dia atao hoe mampijaly, mampangiry firy. Dia izany rehetrarehetra izany zany a nentina nisy tonana ny atao hoe ny asa dia fanandevozana. Tany ampiforoana teny zany a, any amin'ny fiforoanany teny zany tamin'ny taonjato faharoa ambin'ny folo a, dia nampiasaina nandevozana ny olona. Ohatra antsika teto Madagasikara ihany koa any hoe dia nisy ny fanandevozana, dia ireny zany ny fisehony. Ohatra hoe nanao an'ireny lalamby ireny, dia tena ny asa no terena ny olona. Nanao an'ireny lalam-pirenena ireny, ny asa noterena ny olona rehefa tsy miasa de zay hoe vo maika mangiry firy kokoa aza. Raha mijery film ankehitriny de mbola mahitsika amin'ny asa televiziny ireny fa torana rojo ny tongotry ilay olona mba tsy hihoatra ny fefy ary hifantoka amin'ilay asa izay ataony. Ka izay zany na tonga ny fieritreretana tany am-piandohana na hitana ny teny hoe travail na hoe ny asa, hoe ny asa de tsinona fa hoe fanandevozana, servitude. Ary le olona miasa televiziny de natao mihitsy ny hoe andevo.
Zay zao le izy ampiforona teny no hoe fanandevozana ny olona miasa zany andevo a, mitovy amin'izay ve ny hevitry ny baiboly?
Rehefa mamaky mitoy ny baiboly eo antsika de misimisy endrika fanandevozana ihany. Raha izany mantsy zao de ngamba tsy asa tsiny ny olona fa tsika ho avy vao manomboka. De zay aloha ny fomba nandraisana azy fa me madio tsikelikely ny fomba fiheverana ny atao hoe asa. Fa nao ny baiboly aza de misy ny atao ny fanandevozana e. Ny andevo a manompo olona de rehefa ohatra hoe tapitra le ao anatin'ny fitotaona izy nanompo fianakaviana de lasa izy miaina an'le atao hoe taona fitsaharana, atao hoe ane sabatika. De rehefa miverina izy ao amin'le ane sabatika mangataka indray izy iverina am'le olona fa hanompo an'ireo olona ireo a. De raha miverina izy moa zany de tsisy olana fa raisiny ireo satria efa hipetraka ho raiky tapisaka toyny fianakaviana. Fa raha ohatra izy hiala am'le fianakaviana hoe tsy hanompo anareo tsony a dia fa tsiany eo amin'ny tokoana amin'ny fianakaviana ny sofon'ilay mpanompo, ohatrany hoe sinakavina zany. De rehefa makany amin'ny fiarahamonina izy de tsy misy azo manandeva azy tsony satria efa mpanompon'olona izy. Noho izany zany ao amin'ny baiboly de misy endrika amin'izay ihany. De ny tsara apetraka diny am-piandohana de izao: tantara ny voalaza amin'ny baiboly, tantaram-pamonjena. Ny fomba nifilazany azy zany niditra tamina kolotsaina, zany zany no mahatonga ny reny hoe bibilia avy amin'ny teny kolotsaina ireny. Fa tantara ny tena tantarainy ary tena zavanisy. Fa io tantara rahantsika olombelona io ady teo amin'ny samy firenena. Zany zao nisy zany a fanandevozana teo amin'ny fianakaviana, asa terivozina teo amin'ny fanjakana. Miditra amin'ireny tantara ireny Andriamanitra de to manaiky an'ireny aloha izy a. Fa le atao hoe Andriamanitra miaraka amintsika olombelona ny Andriamanitra maharitra, ny pedagogie divina zany hoe ny fomba fitantanan'Andriamanitra ny olombelona de maharitra Andriamanitra. Ka miara-dalana amin'ny tantara ratsy ny olombelona Andriamanitra de manadio azy tsikelikely. Ka zay ny lazaiko azy hoe ny fandarana ny rambo hoe fahefarana sahady a. Fa zay ny lazaiko anazy hoe tany am-boalohany io fomba fijery azy tanomboka tamin'ny taonjato faharoa ambin'ny folo a de tena fanandevozana ny famaritana ny asa zay atao hoe tripalium. Fa rehefa hiditsika eo amin'ny Genesa satria Andriamanitra miasa tamin'ny fahariana de ahoana indray fomba fijery ny bokyny Genesa zay atao hoe asa izay.
Everina hoe fitarian-kevitra ihany moa zany nentina tamintsika androany iny e. Fa araka ny mahakatesizy azy a de tsy maintsy horaisintsika ny soratra masina mba afatsika mahazo ny hevitry ny atao hoe asa, ary ny hoe tena heviny a ilana azy a eo amin'ny fiainantsika olombelona. Atreo ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny rahampitsondray ary.
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.